Радио К2 от мястото на събитието.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 пита Главчев. Лидерът на ГЕРБ Борисов провежда срещи с различни съсловия – синдикатите, зърнопроизводителите и други. Резултатите от тях повлияват ли на визията на партията за належащите промени в държавата, като вземем предвид и оценката на доктор Тренчев за кампанията на ГЕРБ, която той определи като разумна и неосноваваща се на популизъм кампания. Каква квалификация давате на кореспонденцията между Борисов и Искров за КТБ? Кой е прав и на кого са по-силни аргументите? Коментирайте безименните акционери в КТБ, скрили своите имена в писмото, постъпило от тях и султана на Оман в БНБ. КТБ криво огледало ли е на политиците в България? Какво се крие в трезорите на КТБ? Мръсни политически тайни или законово банкиране? Манфред Вебер, председателят на групата на ЕНП в Европейския парламент, е казал на Борисов, цитирам: «След изборите ще ви предоставим цялата подкрепа, от която имате нужда. Какъв знак е това за ГЕРБ и за България? Какво се случва с реформаторския блок по ваша преценка? Има ли разкол? Ще се окаже ли отново, че ГЕРБ ще се яви като единствена дясна алтернатива?»
Радио К2, добър ден, уважаеми слушатели. В момента се намираме с господин Главчев в шатра пред магазин Дар в жилищен квартал Гоце Делчев, където се провеждат срещи с столичани от кандидатите за народни представители от политическа партия ГЕРБ. Господин Главчев, това не е първата ви среща с столичани. Кажете, какво ви споделят на вас, какви са проблемите?
Добър ден, първо. Наистина не е първата среща. Проведахме през последните дни много такива срещи, а както знаете, проведахме срещи не само с столичани, а ние отидахме и помогнахме на повечето райони, които са засегнати от наводненията. Така че най-голямите проблеми всъщност бяха там. Проблема им наистина в тези райони е, че хората като че ли са изгубили всякаква надежда. Първо, че знаете, че това са едни от най-изостаналите райони на България, в северо-западната част особено, Монтанско, Берковица, в Видин имаше, в Мизия, с всички тях се срещнахме. Наистина пък в Странско, което е до Димитровград, не е такъв изостанал район, но така или иначе бедствието навсякъде си е бедствие и хората очакват точно в такъв момент да получат солидарност. И аз за това категорично не мога да се съглася с твърденията на тези, които твърдят, че това е популизъм и пиар. Наистина съветвам ги всеки един от тях да отиде и да види дали става въпрос за популизъм и пиар. Хората имат нужда от още помощ, и чисто психологически е друго, когато виждаш, че в беда има кой да ти се притече на помощ, и политическото наистина трябва да бъде изчистено изцяло в тези ситуации. Това си е чиста солидарност, което между другото е една от ценностите на Европейската народна партия, записани в нейния манифест, прият на Конгреса в Букурещ 2012 година, така че ние се ръководим от ценности, а когато човек се ръководи от ценности, смятаме, че това е правилното. В противоречието между това дали да се ръководиш от ценности или от интереси, смятаме, че по-правилното е да се ръководиш от ценности, и едва ли точно на тази база би трябвало да бъдем обвинявани в популизъм. Не за пръв път проявяваме и такива актове на солидарност. Знаете, че когато бяха и наводненията и в село Бисер, и земетресението в Перник, ние от...
Не само, мисля, че и други инициативи...
Да, искам да ви кажа, че повече от 8 милиона сме дали от партийната си субсидия именно с тази цел. Някой казва, какво толкова партийната субсидия е от парите на всички данъкоплаци, само че и другите партии... За какво използват другите си партии партийната субсидия? За издръжка на апарата и за партийни мероприятия. Така че нищо лошо няма в това от парите на данъкоплаците, каквото представлява всъщност партийната субсидия, да се проявяват и такива актове на солидарност. Нека и другите направят така. Иначе проблемите на софиянци, знаете ги, не са чак толкова дълбоки проблемите на софиянци. Виждате, че града буквално се преобрази за последните години. Това го отчитат най-вече хора, които идват от чужбина и правят съпоставката. Дали те са ми казвали, нямате представа каква промяна се забелязва, когато човек дойде в София и не е бил дълго време в града. Тогава най-добре се забелязва, защото всичко пред очите ни се променя в София, но ако някой не го е виждал, когато дойде и направи разликата, види разликата, просто той тогава в пълен обем разбира за какво става въпрос. Но на нас целта ни всъщност е така да се развиват и останалите градове в България. А впрочем, там където ГЕРБ е на власт вече втори мандат, като Бургас, Стара Загора, да не изпусна някой, да не продължавам с изброяването, защото ще остане някой, който да се разсърди, но така или иначе, там където има стабилно управление с набелязани цели и обещания, които се изпълняват, хората, които живеят в тези градове, могат да направят своите изводи. Целта е наистина и България да бъде управлявана по такъв начин, че да се усеща стабилност и да могат да бъдат провеждани политики, които са в полза на българските граждани. Именно затова и ние казваме, че властта не бива да е самоцел, тя би трябвало да се упражнява в името на избирателите. И най-добре е избирателите да правят оценка, кой какво обещава, кой какво изпълнява и на тази база да гласуват. Най-важно всъщност на изборите, които предстоят на 5 октомври, е масовото гласуване, за да може управлението, което бъде избрано, което и да е то, ние разбира се надяваме ГЕРБ да бъде управляваща партия и то с такова мнозинство, че да може да провеждаме нашата политика, но което и да е управление да има достатъчна представителност, за да може да провежда своите политики. Видяхте какво стана, когато човек изкуствено се настани, ако мога така да се изразя, във властта, въпреки резултатите от изборите, получава се една политическа нестабилност, криза, оттам се появява и получава и блокаж на всички институции и държавата спира да работи. Виждате за какво става въпрос. Даже в спора, който водиме напоследък, но то вече не останаха много привърженици на тезата, че финансите са в блестящо състояние, тъй като какво значи блестящо състояние на финансите, при положение, че сега служебният премиер казва, че ако така продължават в тези си рамки бюджета, който е приет за 2014 година, ще спрат да работят министерствата на края на годината. Още сега се вижда, че има недостиг пари в Националната здравноосигурителна каса и то за болнична помощ и за лекарства на хронично болни на домашно лечение. Ясно е, че няма как в тия параметри да функционира държавата в рамките на този бюджет. Има, разбира се, и завещани проблеми с по-далеч на давност, но така или иначе за година и половина сега се постигна такива висоти постигнаха в тази посока управляващите, че много трудно могат да бъдат заличени през следващите няколко години. Затова ние казваме, че е по-добре сега еднократно да се влезе в процедура в свръхдефицит, да, която да бъде обяснена каква е причината за този свръхдефицит на Европейската комисия и да не ни наложат наказателна процедура, да не влезем в процедура по свръхдефицит всъщност. Ако еднократно това нещо се появи и се обясни достатъчно добре нуждата от този свръхдефицит, в Европейската комисия ще проявят разбиране, убедени сме, и няма да се влезе в процедура по свръхдефицит. Всъщност, само ние и Германия по време на управление, и ние по време на управлението на ГЕРБ, на нашето управление, и Германия излязахме от процедури по свръхдефицит от целия Европейски съюз. И не знам защо това така услужливо се забравя от управляващите от през последната една година и два месеца. Така че това са реалностите. Пред следващите управляващи ще има много проблеми за решаване, които са задълбочени до крайност от последната една година и половина и два месеца, когато управляваше правителството на Орешарски. Трябва да се търси изход. За да се търси изход, трябват много смели решения, за да могат да се взимат смели решения, необходимо стабилно мнозинство, т.е. стабилна обществена подкрепа. И оттам ние казваме, че най-нужното нещо, което е сега, е да има едно стабилно управление. Когато управлението политически е нестабилно, се видя какво става.
Какъв е резултатът? Да минем към едни други срещи. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов провежда срещи с синдикати, с различни съсловия, зърнопроизводители. Резултатите от тях повлияват ли на визията на ГЕРБ за належащите промени в държавата? И като вземам предвид и оценката на доктор Тренчев за кампанията на ГЕРБ, която той определи като разумна и неосноваваща се на популизъм кампания.
Ами ние сме доказали, ако вземете дори за пример и периода 2009-2013, когато управляваше правителството на ГЕРБ с премиер Бойко Борисов, сме доказали, че винаги сме се вслушвали в това, което в сигналите, които излъчва обществото. Това някои го приемаха тогава, че е като промяна на мненията, но не винаги обаче сме възприемали и казвали сме, не сме съгласни пък с това, но винаги нямало е по-според мен премиер, който да проявява повече чуваемост към това, което му казват различни браншове и слоеве на обществото, ако щете. Както постъпваше тогава премиера Борисов. Така че ние сме показали, че се вслушваме. Синдикатите, знаете, че са една от страните заедно с работодатели в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Тогава също с тях сме комуникирали и това е правилно, когато се взимат решения, които засягат широки слоеве от обществото, да се чуе възможно най-широк кръг мнения. Това абсолютно логично е дори. Ако видиш, че си взел решение, което си сбъркал до известна степен, е хубаво да използваш и коректива на обществото, толкова повече за сега може да се приеме тази рецепта, когато виждате, че политическата криза е абсолютен факт, както говорихме до сега. Но винаги сме работили в диалог с възможно най-голям кръг от представители на българските избиратели. Така че така ще продължаваме и занапред. Ако ни изберат, разбира се, българските граждани ни гласуват доверие ние да управляваме, няма да е нещо ново, така ще продължаваме. Просто такава е нашата философия на управлението. Колкото до, казахте господин Тренчев, за разумната кампания...
Да, оценката му разумна и неосноваваща се на популизъм.
Да, няма никакъв популизъм в нещата, които са заложени в нашата програма. Всъщност, може би, основното дори е това с санирането на многофамилните жилища, които са около 710 000 домакинства. Има такива многофамилни жилища, по-познати като панелки. И тези всичките постройки, които са от времето на социализма, на които срока им на експлоатация вече е към края си. След 8-10 години те ще почнат да се разпадат. Как да не насочим на там своите сили, когато 710 000 домакинства, това са средно между 1,5 милиона и 2 милиона български граждани. Това е близо една четвърта е от всички граждани в България. Това е начин да се стимулира и потреблението. Освен всичко друго, те има и социален ефект. Целите са всъщност в няколко посоки. И това не е популизъм. Наистина ще се наложат средства, които в първите години ще бъдат 100% дадени от бюджета, но кой ли пък не е съгласен да се дадат за това средства, отколкото да потънат в нечи незнайно кой джоб. А ако на някой, който не може да го свърши, това нещо му се вижда популизъм, това е обяснението в крайна сметка. Да, за тези, които казват, че е популизъм, е обяснимо да казват така, тъй като те нищо не вършат по време на своето управление, освен да докарват за пореден път държавата до ръба на катастрофата. Ако бяха останали да управляват, всъщност, ако говорим за бюджет в този вид, в който са го приели, ако бяха останали и продължаваха да го изпълняват, т.е. ако продължава да се изпълнява бюджета му в този му вид и управляваха досегашните управляващи, нещата отиваха наистина към познат сценарий на спиране на плащания под дълга, тъй като има такива плащания в средата на месец януари. Ако се продължи линията, по която върват, щяха да стигнат до нещо, което е познато за когато управляват социалисти, т.е. до спиране на плащания по дълга, което се случи по времето на Луканов. А като имаме предвид, че идва и зима, пък може би щяха да направят и комбинация с Виденовата зима, още повече, че има представители от правителството на Виденов и сега. И ми е много интересно не мога да кажа смешно, защото не е никак смешно. Си спомнят хората по времето на това управление какво се случи с банките. 16 банки фалираха тогава по времето на това управление.
96-97
година. И един от тези герои в кавички от това време сега дава рецепти отново как да се решава банкова. То не е криза за радост, но понеже, как да се излекува една банка?
Понеже споменахте, така естествено предугадихте моя въпрос за КТБ, коментирайте тази кореспонденция от последните дни между Борисов и гуверньора на БНБ Иван Искров. Кой е прав и на кого са по-силните аргументи?
Вижте, по някакъв начин трябва да бъде стимулиран. Аз не знам каква дума трябва друга да употреба. Управителя на Българска на Народна банка и другите членове от управителния съвет да се позабързат малко с решаването на този проблем. Няма друга възможност юридическа, освен така да бъдат подканени, да бъдат, пак извинявам се за израза, но да бъдат подканени, някакси да дават по-бързи решения, тъй като и така или иначе се забави решението на проблема много цени. Ние разбираме, че специалният надзор, какъвто в момента имаме на КТБ и квесторите, им трябва време да си свършат работата, но ако върнем назад лентата, ще се види, че последователността от действия, които бяха предприети, не са според нас в правилната, първо в правилната поредност, и после, като времетраене, всичките бяха закъсняли. Имаше такива, едното, което противоречи на другото. Така че нещо беше изначално сбъркано в цялата тази история и до сега не знаеме точно, ако има някой, който знае, то е хубаво да излезе и да го каже, какво се е случва и какво точно се случва, тъй като излизат различни експерти, така да ги нарека, които дават противоречиви данни. Ние не разполагаме с информацията, обществото не разполага с информацията и оттам се подхранват различни тези, които са противоречиви една на друга. Никой до сега не може да разбере, не се казва какво е действителното състояние на банката, а освен това силно се надявам, когато излезат резултатите, да се разбере в крайна сметка и кой е виновния, за да се стигне до, ако има виновни, в и то каква вина всъщност, да само различни органи трябва да действат. Тя, впрочем, прокуратурата си е вътре в банката, така или иначе, така че те, ако установят че има наказателна необходимост от наказателна отговорност, те така или иначе ще я приложат, но оставете я наказателната отговорност, чисто и финансово трябваше по-бързо. То всъщност е лесно сега да се говори, тъй като не знаем точно какво се случва. Да. Пази се някаква страшна тайна какво точно се случва. Противоречиви сигнали идват и обществото се чуди сега кой крив, кой прав. Така или иначе очевидно, че за да се стигне обаче до тази ситуация, вина носят от управителния съвет на БНБ и правителството, разбира се.
Още по тази тема, понеже споменахте в обсъждането за КТБ тайна, коментирайте безимените акционери в КТБ, които са скрили имената си в постъпилото писмо от тях и Султана Науман в БНБ. КТБ криво огледало ли е на политиците в България и какво се крие в трезорите и мръсни политически тайни или законово банкиране?
Ами въпросът е, че не знаеме какво се крие. Ето това е проблема. Не знаеме какво се крие, не знаеме какво е действителното състояние. Пак ще се върна на това, което говорихме. Само, че дълбоко погрешно е да се казва, че вложителите са виновни за състоянието на КТБ, каквато теза беше вкарана, ако си спомняте, в началото. Опитаха се да противопоставят тези с гарантираните влогове на тези, които са над гарантирания размер. Сигурно тези, които са си вложили парите с... Аз, впрочем, искам да кажа, че нямам никакви средства в КТБ, нито свързани лица с мен. За да няма някакви съмнения, чисто говоря да абсолютно чисто принципно. Така че сигурно с някаква спекулативна цел е нормално, и когато всички казват тая банка цъфти, дават се награди, да си кажат, ми дайте пък да спробваме. Наистина, ако са виновни с нещо, че те са се подвели от, какво да кажа, че са лакоми те били и затова са се подвели. Само, че не са те виновниците да се стигне, нали? Това, че те са си дали парите в банката, не са съсипали тая банката, ако е съсипана въобще. Значи първо не знаем какво е действителното състояние и второ категорично не може да казваме, че вложителите са виновни. трябва да се разбере кой е, ако има проблем в банката, кой е виновен за този проблем. И това категорично не могат да бъдат вложителите. Абсурдна е тази теза.
Още един въпрос. По повод това, което Манфред Вебер, председател на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент, е казал на Борисов, цитирам, след изборите ще ви предоставим цялата подкрепа, от която имате нужда. Какъв знак е това, както за ГЕРБ, така и за България?
Ами многократно, много влиятелни фигури в Европейската народна партия и въобще влиятелни европейски политици са се заявявали това в разговор с нашия председател Борисов. Казвали са, след избори, спечелите избори и направите стабилно управление, имате подкрепата на... Айде, няма да ги цитираме всичките политици, те са ясни, кои са, като казвам, влиятелни. Последното, ако си спомняте, беше писмото, което изпрати председателя на Европейската комисия Юнкер,
да,
който каза, имате пълната подкрепа, дори и лична негова, за това да бъде стабилна България. Такова ангажиране на такива влиятелни европейски фигури, познати в света дори, е само нещо, което трябва да ни говори, че ГЕРБ е представител на партия, която подкрепя, което върши, е вършила ГЕРБ и това, което казва, че ще свърши ГЕРБ. Което не се е случвало много често за управлението, за които и да е управляващи в България. Ние заявихме обаче, че дори да имаме пълно мнозинство, пак ще искаме по-широка подкрепа, като най-нормално е тя да дойде по линия на сестрински партии от групата на Европейска народна партия, т.е. пак на базата на ценностите, за които ви казах в началото.
Да.
Когато обединяващото са ценности, това е най-нормално и човек е най-принципен в постъпките си. Така че и сигналите, които идват от изключително влиятелни политически фигури в Европа, трябва да помогнат и на българските граждани да вземат решение, когато гласуват. След като Европа не дава лесно доверието си, айде така да почнем.
Да.
Виждате, че напротив, това са средствата, всички средства по фондовете, които са за кохезия, за изравняване на развитието на по-слабо развитите европейски държави с силно развитите,
да,
за да няма Европа на две и на вече не знам
на колко скорости,
на повече скорости. Това е смисъл на тези средства
на кохезионната
политика, по оперативни програми, средствата, които се дават. Те са средства на европейските данъкоплатци. Нали? Те сигурни в това, че ако те отиват не там, където трябва, ще имат проблеми всичките тези правителства в собствените си държави.
Да.
Те ще имат проблеми със своите си избиратели, така че никой няма да си позволи такова нещо. Видяхте колко бързо бяха спрени две програми. Просто за месеци бяха спрени две програми, когато имаше съмнение какво се случва. И обратното. Сещам се, че това също е знак. Значи при предишната тройна коалиция бяха спрени европейски програми, дойде ГЕРБ на власт, отвориха се всички европейски програми. Сега пак бяха спрени, като идва служебното правителство, виждате, че почват да отварят отново програмите. Просто то е показателно. Но те не правят каквото си искат, извинявайте за израза. Такива програми не могат така да се насочват, само решават политически от ЕНП и го правят това нещо. Там има и други партии, в тези държави има и други партии. Те следят за средствата на тяхните си данъкоплаци какво се случва. Така че това не е само решение.
Само и други институции.
Това не е, разбира се, има много институции, но въпрос е, че ако има някакъв проблем и съмнение, няма как да си решат Европейска народна партия какво да направят. Механизмите са много сложни, следят се на много високо равнище, проверяват се за какво отиват и там коректива е много силен. Така че никой не може да си позволи само на база на политически пристрастия и понеже идва правителство от тази политическа група, която е на власт уши в Европа, а то виждате, че и в Европа има паритет почти, въпреки че Европейската народна партия е отново с най-много представители в Европейския парламент. Ако има някакъв проблем и няма да бъдат отпускани пари и на ГЕРБ. Видяхте обаче, че не беше така предишното управление. Виждате, че и сега отново. Тоест, трябва да се появява една интегрираща фигура, която да управлява в България, която има доверие в Европа, за да се ползваме от европейските средства. За нас, в сегашното състояние, за да мръдне икономиката, която е абсолютно заспала. Виждате, че всеки месец има непрекъснато, под почти една година има дефлация. Това е изключително тревожен фактор по като погледнете
показател
и фактор едновременно с това за икономическото развитие. Това показват последните статистически данни. Това е много сериозен проблем. От стагнация може направо да навлезем и в депресия. А как се излиза от депресия, особено в нашето състояние, просто е... Трябва нещо да се направи наистина да се събуди икономиката. Това всички го казват. Разбира се, няма да никой от която и да е политическа сила да попитате. Това ще ви каже, че това е най-важното. Да се събуди икономиката. Но за да се събуди икономиката, първо трябва още един път се връщаме политическа стабилност, за да може да се предприемат и реформи. Реформи се правят, когато има широка подкрепа. Тоест, гражданската легитимност, която трябва да я дадат хората на избори, трябва да е с такава широта, която да позволява да се правят реформи, тъй като така наречените нееластични разходи, това са разходи, без които гражданите няма как да живеят нормално. Това са всичките здравеопазване, образование, храна, ако щете, са около 90% от всички разходи. Ако не се направят реформи, точно изброих ви социална сфера, образование и здравеопазване. Да. Това са три сфери, в които трябва да се предприемат реформи, за да може да се случи и това, за което ви казах. Т.е. разходите трябва да се оптимизират по начин, по който да се направи, да има средства за други секторни политики, за да може да се развива икономиката и държавата и оттам да се появи така бленувания растеж и устойчиво развитие, защото всичките, нали, за това казваме, да растеж да се постигне и устойчиво развитие и там расти на доходите и на подобряване качеството на живот. Всички го искаме това нещо и всички говорят за това нещо, само че очевидно, че начина...
Ама се не става.
Очевидно обаче, че начина, по който ние от ГЕРБ сме го правили, е по-правилния, отколкото това, което правят колегите от БСП, основно тройна коалиция, които бяха просто непрекъснато не искам да повтарям, но то се вижда. Очевидно, че от последните правителства, айде като изключиме 97-2001, няма как да не признаеме, че тогава се направиха реформи в времето на Иван Костов.
Да.
Това е безспорно, че имаше реформи. Но там имаше пък и много, както имаше много със знак плюс неща, които се свържиха, имаше и много със знак минус. Всички го казват това. Очевидно, че и при нас се е имало много със знак плюс и имало и със знак минус, само че още по-очевидно е, че при нас тези със знак плюс са били повече. Това показват и резултатите от избори, които са след нашето управление. Ние отново печелим всичките избори. Няма как по друг начин да се тълкуват фактите, освен по този начин. При всяко управление има и плюсове, и минуси. Въпрос е при кой са повече плюсовете и при кой са минусите, най-елементарно казано.
Да.
И да не навлизаме в дълбочина. А и много неща, които не бяха вършени преди 20 години, бяха свършени само за близо 4 по време на управлението на ГЕРБ. Бяхте една магистрала, Тракия дори да я вземеме. Колко време там се мътеше дали да бъде на концесия или не по време на тройната коалиция, като разправията беше в крайна сметка, знаете до какво се свеждат, когато има такива разправии, нали? Когато нещо не се свърши,
да.
Кой да вземе комисионните. Много е брутално, ама всички така говорят хората. Така говорят българските граждани, че проблема за да не се направи магистрала Тракия по това време е бил този. Ето пък и това са минусите на коалиционно управление, ако ще е там. Се почват едни пазарлъци и накрая нищо не може да се свърши. Докато видяхте, и то с европейски средства, т.е. сигурно на 4 пъти по-ниска цена, беше довършена магистрала Тракия по време на нашето управление. И хората как да не направят съпоставка? Ето най-малкото, веднага там си спомняте, че за магистрала Тракия говориха, че ще направят едни кабинки с тол такси и ще си плащат който ще пътува по магистрала Тракия.
Да.
Виждате, магистрала Тракия чудесна, пътува се, стига се до... За колко часа? За 3 часа се стига до Бургас. Проблемът е всъщност, че не може по същия начин да се пътува и до Северното Черноморие, до Варна и въобще цялата Северна България няма такава магистрала, която е... която превръща положението на Северна България в само заради тази инфраструктурна особеност с непривилегирована част в сравнение с Южна България. Много по-добре от инфраструктурна гледна точка изглежда Южна България, отколкото Северна, и затова ние сме насочили усилията си, и това е друг елемент от програмата ни, в построяване на магистрала Хемус. Съвсем по друг начин изглежда южната част на България от северната част и трябва да бъде преодоляна това различие, и то за да може да се развива по същия начин и северната част на страната.
И един последен въпрос за реформаторския блок. Вашата оценка какво се случва там и има ли разкол и дали ще се окаже така, че на 5 октомври ГЕРБ отново ще се окаже единствената дясна алтернатива?
Вижте, аз за реформаторския блок няма как да коментирам какво се случва, защото не съм запознат там какво се случва. Значи, не мисля ще да правя паралел с Корпоративна търговска банка, но нямам информация какво се случва в реформаторския блок, както и с Корпоративна търговска банка в рамките на шегата, разбира се. Да. Това. Силно се надявам да си решат проблемите и да се превърне това в един наистина стабилен дясноцентристски блок, с когото ние да си партнираме в управлението. Това са надежди и го казвам абсолютно искрено, и всичките ми колеги така говорят, и не само говорят, ами така мислят, защото, пак повтарям, това е естествения партньор на база ценности на Европейската народна партия. Така че надявам се да решат проблеми, ако имат такива проблеми, да излезат като една така стабилно дясноцентристка политическа общност, която да привлече избиратели, които искат някакъв нюанс в ценности, да различен от тези на ГЕРБ, и в крайна сметка на база, пак повтарям, на база на ценности, заложени в платформата и в политическия манифест на Европейската народна партия, да управляваме съвместно.
Благодаря ви, господин Главчев. Желаем ви успех.
Благодаря.
Радио К2 пита Главчев. Лидерът на ГЕРБ Борисов провежда срещи с различни съсловия – синдикатите, зърнопроизводителите и други. Резултатите от тях повлияват ли на визията на партията за належащите промени в държавата, като вземем предвид и оценката на доктор Тренчев за кампанията на ГЕРБ, която той определи като разумна и неосноваваща се на популизъм кампания. Каква квалификация давате на кореспонденцията между Борисов и Искров за КТБ? Кой е прав и на кого са по-силни аргументите? Коментирайте безименните акционери в КТБ, скрили своите имена в писмото, постъпило от тях и султана на Оман в БНБ. КТБ криво огледало ли е на политиците в България? Какво се крие в трезорите на КТБ? Мръсни политически тайни или законово банкиране? Манфред Вебер, председателят на групата на ЕНП в Европейския парламент, е казал на Борисов, цитирам: «След изборите ще ви предоставим цялата подкрепа, от която имате нужда. Какъв знак е това за ГЕРБ и за България? Какво се случва с реформаторския блок по ваша преценка? Има ли разкол? Ще се окаже ли отново, че ГЕРБ ще се яви като единствена дясна алтернатива?»
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.